në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë kanë njoftuar se Fehmi Mujota është emëruar ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pritet që së shpejti të emërohet edhe shefi i shërbimit të zbulimit. Shtetet e Bashkuara e njohën pasaportat e Republikës së Kosovës. Kuvendi i Maqedonisë miratoi për të dytën herë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Turqia zgjodhi shefin e ri të ushtrisë, generali Bashbuk njihet si mbrojtës i fuqishëm i shtetit laik. Bota përkujton nobelistin rus Aleksandr Solzhenitsin, i cili nxori në dritë krimet e Stalinit. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim. Siç tham në hapje, Kuvendi i Maqedonisë me shumicë votash miratoi për të dytën herë ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili nuk u dekretuar nga presidenti Branko Crvenkovski, si kusht për kthimin e opozitës maqedonase dhe shqiptare në parlament. Për ligjin votuan 77 deputetë të VMRO, DPMNE-s dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërsa deputetët e Lidhjes Socialdemokrate abstenuan. Partia Demokratike Shqiptare në opozitë ka paralajmëruar se do të kthehet në parlament në fillim të shtatorit, kur edhe do të propozojë një ligj të ri për përdorimin e shqipes. Në vazhdim ju sjellim edhe lajme tjera që i përgatiti Iliriana Bajo.
Washington, administrata amerikane i ka njohur pasaportat e reja të Kosovës, njofton ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës urojnë qeverinë e Kosovës për lëshimin e pasaportës së parë më 29 korrik të këtij viti, thuhet në komunikat. Shtetet e Bashkuara zyrtarisht e njohin pasaportën e Kosovës si dokument legjitim udhëtimi dhe prej 1 gushtit kanë miratuar dhënien e vizave me këtë dokument për të gjithë ata që dëshirojnë të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Ambasada njofton se dokumentat e udhëtimit të urmikut vlejnë deri në Kadimina Fatit. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Irani përballet me hapa të mëtejshme, siç janë sanksionet, nëse nuk i përgjigjet pozitivisht ofertës nga fuqitë e mëdha për të pezulluar programin bërthamor për pasurimin e uraniumit në shkëmbim të përfitimeve ekonomike. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gonzalos Gallegos tha sot se 6 fuqitë ndërkombëtare kanë rënë dakord se nëse nuk ka një përgjigje të qartë dhe pozitive nga Irani, ata nuk kanë rrugdalje tjetër veçse të marrin masa shtesë. Jerusalem, forcat e sigurisë së Izraelit po ushtrojnë presion mbi disa palestinezë që gjenden në Izrael për trajtim mjekësor që të bëhen agjent të shtetit hebrej. Organizata Mjekët për të Drejtat e Njeriut ka dokumentuar 32 raste të palestinezëve, përfshirë disa me sëmundje vdekjeprurse, të cilëve nuk i është lejuar hyrja në Izrael për trajtim mjekësor pasi nuk kanë shërbyer si informator. Organizata në fjalë ka thënë se veprimet e tilla nga ana e Izraelit janë shkelje e ligjit ndërkombëtar. Zyrtarët izraelitë kanë hedhur poshtë akuzat. Gaza. Grupi radikal Hamas ka liruar përfaqësuesin kryesor lëvizjes Fatah në Ripin e Gazës. Ky i fundit kontrollohet nga Hamasi, kurse bregu perëndimor nga lëvizja Fatah e presidentit palestinez Mahmud Abbas. Grupet rivale kanë zhvilluar përleshje të armatosura gjatë ditëve të fundit. Lirimin e Zakaria Alagas Hamasi e cilësoi si veprim të vullnetit të mirë në përgjigje të kërkesave të ardhura nga vendet arabe. Ankara, generali Ilker Bashbuk është emëruar shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë turke. Bashbuk, 63 vjeçar, i cili do të shërbejë në këtë post për 2 vjet, njihet si mbrojtës i fuqishëm i shtetit laik në Turqi, avokati i bashkëpunimit të ngushtë me NATO-n, si dhe është prerur pro bashkëpunimit të afërt me Izraelin. Zgjedhja e tij vjen në kohën kur raportet mes partisë në pushtet dhe mbështetësve të laicizmit në Turqi janë ashpërsuar. Islamabad, 136 persona kanë vdekur si pasojë luftimeve njëjavore në luginën Suat në Pakistan. Në mesin e të vrarëve janë 94 taliban, 14 ushtar pakistanez dhe 28 civil. Islamabadi ka njoftuar se operacionet ushtaranke do të vazhdojnë deri në pastrimin e zonës nga militantët. Pekin, agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se një grup i panjohur me një kamion ka sulmuar mëngjesin e sotëm një patrull kufitare. Nga ky sulm u vran 16 policë dhe janë plagosur 15 të tjerë. Sulmi ndodhi pranë stacionit policor në vendin Kashin në provincën Xinjiang. Në këtë rajon ka pasur kryengritje kundër pushtetit kinez nga muslimanët lokal të njohur si Uigur. Qyteti i Meksikos, lufta kundër SIDA-s në vendet e varfëra dhe në shoqëritë problematike është në qendër të konferencës ndërkombëtare që ka filluar në Meksik. Konferenca 6 ditore do të trajtoj problemet që kanë të bëjnë me financimin e mjekimit për pacientët në vendet problematike, përpjekjet për parandalimin e virusit HIV, si dhe rrugët për të luftuar stigmën që ekziston në shoqëri rreth virusit HIV dhe sëmundjes së SIDA-s. Kreu i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje vendeve të pasura që të përmbushin detyrimet, sipas të cilave deri në vitin 2010 të arrihet qasje universale tek mjekimi. Gjenevë, vrasjet me motive racore dhe racizmi në rritje në Rusi lidhen me retorike nacionaliste që përdoret nga politikanët më të lartë rusë. Ky është qëndrimi një grupi organizata shoqeveritare ruse të cilat kanë ndjekur në Gjenevë sesionin për Rusin të Komitetit për zhdukjen e diskriminimit racial. Të njëjtat burime plasin për 85 persona të vrarë në sulme raciste gjatë vitit 2007, nga të cilat vetëm 24 morën dënimin nga drejtësia. 60 është numri viktimave nga dhuna me motive raciste gjatë vitit 2008 në Rusi. Duket bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bisedimet praktike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk do të cënojnë çështjet që kanë të bëjnë me shtetin dhe sovranitetin e Kosovës, kanë përsëritur përfaqësuesit kosovar. Ndërsa qeveria shprehet e gatshme për bisedime teknike me Beogradin, opozita i ka kërkuar qeverisë që të marrë rolin kushtetues në këto bisedime, duke mos lejuar që un miku të udhëheq më këtë proces. Ndjekim në vijim kronikën e këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Bisedimet Prishtinë-Beograd dhe pozita e komunitetit serb nuk duhet lejuar që të shërbejnë Serbisë që të shtrijë autoritetin e vet në vise të caktuara të Kosovës, thon përfaqësuesit kosovar, ndërsa qeveria shprehet e matur por e gatshme të nisë bisedimet edhe me Serbinë si edhe me vende tjera të rajonit, për siç thuhet definimin e disa çështjeve praktike, opozita në anën tjetër vën në dyshim rolin dhe kompetencat e shefit të UNMIK-ut që të udhëheq këto bisedime, marr parasysh se UNMIK-u nuk ka ndonjë rol as me kushtetutën e Kosovës dhe as me pakun Tisarit. Sido që tjetë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thot se çështja e dialogut me Beogradin duhet të definohet si çështje dy vendeve të pavarura ku nuk do të preken në asnjë formë çështjet e sovranitetit.
Çështje bisedimeve respektive se dialogut me Beogradin duhet të jetë si dialog në mes të dy shteteve sovrane dhe të pavarura, por në asnjë rast nuk do të flitet për pozicionin juridike dhe politikën e Kosovës dhe nuk do të flitet për organizimin e brendshëm të Kosovës. Ne mund të flasim kuptimin që ata të bëjnë presion pozitiv se minoriteti serb të inkadrojnë Kosovë, por jo për ndonjë kompetencë që mund ta ketë Serbia mbi Kosovën apo institucionet të Kosovës.
Ndërkohë, opozita kërkon që të rishikohet pozita dhe roli i shefit të UNMIK-ut në këto bisedime. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Syla, thotë se UNMIK-u nuk parashihet me kushtetutën e Kosovës dhe as me pakun e Atisarit. Andaj sipas saj, shefi i kësaj administrate nuk mund të përfaqësojë Kosovën në këto bisedime. Deputeti Syla i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të merr primatën në bisedime dhe të përfaqësojë vendin ashtu siç parashihet edhe me kushtetutë.
Qëndron shumë qartë sipas paketës së Atisarit se qeveria e Kosovës dhe shteti i Kosovës kujdeset për çështjet e veta dhe është kujdeset për çështjet e veta. Prandaj ne natyrisht do të thirrim në të çka është përgjegjësia dhe çka kemi obligim të marrim me paketën e Atisarit që është ndaj bashkisë ndërkombëtare por në anën tjetër ndaj popullit të Kosovës, që është rrugëja e interesit të popullit të Kosovës.
Qeveria e Kosovës i ka cilësuar deri më tash të papranueshme disa nga çështjet që janë ngritur nga shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier, siç është krijimi i policisë serbe në kuadër të SHPK-s dhe disa çështje tjera. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri Kuqi thotë se bisedimet nuk mund të prodhojnë asnjë rezultat që do të jetë në kundërshtim me ligjet dhe me kushtetutën e Kosovës.
Kushtetuta është valide sipas kushtetutës do të funksionojë dhe do të mendohet në Kosovë. Ne do të integrojmë minoritetet në Kosovë, por në asnjë rast nuk do të kemë sistem të ndarë në Kosovë.
Duke mos i kundërshtuar bisedimet, por duke sugjeruar që ato të zhvillohen nga qeveria dhe jo nga UNMIK-u, opozita përmes deputetes Gjulnaz Syla kërkon nga udhëhecit më të lartë kosovar që të kenë dhe agjendën e vet për këto bisedime, duke përfshirë dhe çështjet që janë shqetësimi qytetarëve të Kosovës dhe të mos kenë agjendën e tyre të bisedimeve vetëm preokupimet e Beogradit.
Qeveria e Kosovës dhe presidenti duhet të inicion çështjet të cilat kanë ngelt pas zgjedhura, siç është dëmet e luftës, pastaj çështjen e të zhdukurve që është një plagë që vazhdon të jetë që nga mbarimi i luftës janë artefaktet e ndryshme të cilat ende janë në Serbi dhe në veçanti për shkak të sekse edhe pensionet të cilat gjithashtu janë marrë nga qeveria e Serbisë.
Bazuar në planin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurim në UNMIK-ut, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të nisin bisedime teknike për disa fusha, përfshirë dhe doganat, gjykatat dhe policinë, sidomos për vizat e banuara me serb. Autoritetet kosovare deri më tash janë shprehur të gatshme për këtë dialog, por duke u zotuar se nuk do të pranojnë të kthehen në bisedimet për statusin dhe sovranitetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me bisedimet e paralajmëruara për çështje teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ka të tillë që pohojnë se me Serbinë nuk ka se çfarë të bisedohet, por të tjerë thonë se duhet të trajtohen çështjet e ndryshme teknike ndërmjet dy shteteve fqinje dhe të pavarura. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hamdi Mustafa thot se Kosova është shteti pavarur dhe se me Beogradin zyrtar nuk duhet të bisedohet më.
Por kur gjë heq, duhet me bisedohet. Nuk duhet me bisedohet. O bisedo më, bëll, pishlerimi, dhe e sot, bëll, e qa përdan më, nuk duhet.
Gjelela Brashi me ndonë dryshe, a i konsideron se bisedime në mes të Prishtines dhe Beogradit duhet të ketë, por vetëm për çështje teknike, e jo për statusin si që pretendon Beogradit zyrtar.
Sigurisht që duhet të bisedohet, sigurisht sidomos me fqinjët, por të bisedohet në pozit të barabarta, kuptohet, ndërsa për çka të bisedohet. Ka mjaft temat për të bisedu, tonë kisha fillu prej të zhdukurve, ndjekën e kriminelve, që ende janë sillen lirshëm në Serbi, pastaj për çështjet ekonomike, duke filluar prej pensioneve, kursimeve e shumë tjera.
Edhe Barda Shkreli mendon gjashëm.
Me autoritetet serbe besoj që do duhet bisedohet vetëm për çështjen e të zhdukurve, për ca çështje tjera teknike, por asëse tani më për statusin e Kosovës, kjo është një çështje zgjidhur.
Arsim Qitaku thosë që nga shpallja e pavarësisë bisedimet me Beogradin kanë përfunduar.
Konkretisht bisedimet lidhur me faktin e shqiptarëve në Ballkan, aty vetë kanë përfunduar me bisedimet që janë zhvilluar me bashkësinë ndërkombëtare, edhe është aprovuar vullneti i popullit shqiptar që jeton në Kosovë për me qenë i pavarur edhe me vetëqeverisë vetën, kështu që nga ky lloj bisedime besoj që është edhe tepërt, edhe është më natyrshëm me himon bisedime.
Kurse pensionisti Latif Mulaku thotë se çfarëdo bisedime që mund të ketë, ato do duhet të zhvilloheshin në nivel të barabartë shtetëror.
Mund bisedohet për marrëdhënien ndërshtetore dhe teknike, pavarësia është realizuar, këtë kanë që kundërshuar, ose realitet, këtë kanë. Kosova është pavarur, vetëm si fqinje mund të kemi serbet.
Ndërsa Qamil Cokoli thot:
ne si dy shtete fqinje kemi shumë çka të bisedojmë, e veçmas për trashëgiminë, për ndarjen e pasurisë, për pensionet, për ato borxhe që Serbia na i ka, edhe për shumë sende tjera, për shembull dokumentet të konfiskuara, dokumentet katastrale e të tjera, sepse ju e dini që Serbia ka uzurpuar këto dhe tash duhet t'i kthej edhe veprat artistike, duhet të kthej gjithë atë që ne e quajmë pronën tonë, qoftë trashëguese, qoftë administrative e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë vlerësime të ndryshme për projektin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e një lagjeje të banimit në Gračanicë për serbët që dëshirojnë të kthehen. Nismëtarët e këtij projekti vlerësojnë se kjo është shumë e rëndësishme për kthimin e serbëve, por disa nga përfaqësuesit serb shprehen se ky projekt është i paligjshëm. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Projekti për ndërtimin e një lagjeje vendbanimi në Gračanicë në qendër të Kosovës, të cilin e ka inisuar një subjekt politik serb, Partia e Pavarur Liberale, ka për synim të mundësoj kthimin e një numri më të madh serbësh të zhvendosur. Kryetari kësaj partie, Slobodan Petrović, thotë se me ndërtimin e kësaj lagjeje do të ofrohen kushtet themelore për një jetë normale për të kthyerit.
Projekti është interes ne samo srpske zajednice, nego opšte interes i međunarodne zajednice koja ima za potrebu da sačuva srpsku zajednicu na Kosovu.
Projekti është në interes jo vetëm të bashkësisë serbe në Kosovë, por edhe përgjithsisht në interes të bashkësisë ndërkombëtare, e cila ka për detyrim të mbrojë komunitetin serb. Ndryshe, projekti si i tillë është thelbësor para së gjithash për komunën e Graçanicës, e cila do të ketë mundësinë që nëpërmjet tij të përcaktojë drejtpërdrejtje dhe planin urbanistik, thot Petrović, partia e të cilit merr pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës dhe të qeverisë. Sipas tij, pas mbështetjes që të gjithë faktorët relevant i kanë dhënë këtij projekti, tani pritet shpërndarja e mjeteve për realizimin e tij.
Mosë bilo do nas, mi smo uradili to na najbolji mogući način, dobili smo političku podršku međunarodne zajednice, Evropske unije i kosovske vlade i tako.
Ajo që është varg prej nesh, ne e kemi realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kemi fituar mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës dhe tani gjendemi në periudhën e implementimit. Megjithatë, dinamika e ndërtimit të këtij projekti nuk varet vetëm prej nesh tani. Ka shumë faktorë të tjerë që përcaktojnë një gjë të tillë, thot Petrović. Projekti është prezantuar në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur në Bruksel dhe ka fituar vlerën prej 672 milion eurosh. Por me gjithë mbështetjen e gjerë që ka marrë nga faktori ndërkombëtar dhe ai vendor, jo të gjithë mendojnë njësoj për të. Përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Serb në Graçanicë, Dragan Velić, thotë se në bazë të rezolutës 1244, me kthimin e të zhvendosurve merret UNMIK-u dhe UNHCR-ja në bashkëpunim me shtetin e Serbisë dhe jo me institucionet e Kosovës.
Ne nismo a priori da se bilo ko isključi, samo redosled poteza mora da je jasan i nosilci projekta, odnosno procese moraju biti u skladu.
Ne, nuk do të që jemi kundër përfshirje së dikujt, por radhitja e lëvizjeve duhet jetë e qartë dhe bartësit e projekti duhet jetë në pajtueshmëri me rezolutën 1244 e cila ende është në fuqi. Një gjë e këtillë është ende e mundshme dhe po të ndodhte siç duhet, nuk do të kishim imponime të këtilla të disa projekteve që nuk janë në interes të bashkësisë sërbe, thot Velić. Por për zotin Petrović, ky plan përmbush pikërisht interesat e sërbëve dhe kritikat i hedh poshtë si tërsisht të pa baza.
Ukoliko to ne bude implementirano u bliskoj budućnosti, da postoji velika verovatnoća da se to ostavi za neki drugi period, onda će odgovoran zotin ti ljudi.
Nëse projekti nuk zbatohet në të ardhmen e afërt, atëherë ka shumë mundësi që të shtyhet për një kohë të gjatë. Përgjegjësinë atëherë do ta marrin ata njerëz të cilët mendojnë se nëse projekti nuk është në interesin e tyre personal, atëherë mund ta kritikojnë atë, thot Petrović. Zoti Velić nga Këshilli Kombëtar Sërb pohon se projektet e këtilla duhet përpunohen midis komunitetit sërb dhe UNMIK-ut, prandaj edhe e ka akuzuar Partinë e Pavarur Liberale se nuk është konsultuar me ata që duhet. Por zoti Petrović me këmbëngulje shpreson që projekti të realizohet pikërisht për faktin se gëzon mbështetjen e plot të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar dhe se është në interes të drejtë për drejtë të sërbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Kosova tashmë ka aplikuar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se antarësimi i saj në këto mekanizma mund të zvarritet sepse nevojitet mbledhja e informatave për ekonominë që nga viti 1984, të cilat deri tani qeveria e Kosovës nuk i ka siguruar. Për më tepër të dëgjojmë materialin e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ekspert kosovar për çështje ekonomike pohojnë se procedurat për aplikimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore nuk kanë qenë të vështira, por disa vështirësi sipas tyre do të paraqiten tashmë pas aplikimit. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se pas pranimit të aplikimit, FMN-ja e dërgon një mision special të antarësimit në Kosovë për të mbledhur informata dhe për të përgatitur një dokument të vlerësues të ekonomisë së Kosovës. Sipas procedurave, Shpend Ahmeti thotë se misioni antarësimit do të kërkojnë nga autoritetet e Kosovës mbledhjen e informatave për ekonominë e Kosovës që nga viti 1984.
Kjo prej fillimit ka qenë një prej problemeve kryesore që mund ta zhvillojë procesin antarësimit sepse ne nuk i kemi ato informata për vitin 1984, domethënë për disa vite fillimi kemi, pastaj për vitet e 90-ta janë të mangëta, mos flasur edhe për pas luftës që ka ndryshu shumë, prandaj kjo do të paraqet një problem, mirë po nuk është problem i cili nuk mund të sanohet apo nuk mund të zgjidhet.
Edhe eksperti tjetër Gjemshit Duriqi, i cili gjatë viteve të 80-ta ka qenë ministri i financave, pohon se qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë mbledhjen e informatave për pozitën ekonomike. Ai pohon se autoritetet e vendore tashmë është dashur të krijojnë një organ për mbledhjen e informatave të nevojshme.
Vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar do të ketë mjaft informata, ajo don vetëm të verifikojë për organeve tona. Përndryshe, fatkeqësisht organet tona akoma nuk kanë institucionalizuesit të mashtun, se cilet janë ata agregatet të cilet duhet me i përcjell, agregatet statistikor dhe bukur fështirë dhe ta kejnë me i bo ato shënime që do t'i kërkoj fondi monetar ndërkomtar, por besoj se gjithse si ato do t'gjine në për librat e fondit monetar ndërkomtar dhe bankës botërore.
Qeveria e Kosovës nuk ka informata për pozitën ekonomike në vitet e 80-ta, tha Bedri Hamza, zëvëndësë Ministeri Ekonomisë dhe Financave, duke shtuar se në dispozicion kanë shënime vetëm pas përfundimit e luftës.
Disa dona mund të ekzistojnë, po do thotë sigurisht se ka munges dona, sepse dihet gjëra që kanë ndodhur edhe me arkivat edhe me shumë sene tjera e ndëmtuar. Fondi monetar do t'ja japim në dispozicion të gjitha ato informata të cilat për fondin janë nevojshme dhe ne kemi ato informata, ndërsa edhe fondi do të ketë mirëkuptim për ato informata të cilat ne objektivisht do të jemi në pamundësi që t'ja sigurojmë, por megjithatë dhonat relevante të cilat i interesojnë fondit tonë jam shumë i sigurt se ne do t'ja ofrojmë.
Por Shpend Ahmeti thotë se në mungesë të informatave për vitet kur Kosova ishte njësi e ish Jugosllavisë, misioni i antarësimit shumë lehtë do të kërkojë supozime. Për këtë thotaj, autoritetet e Kosovës dhe FMN-ja duhet të jenë gati për të adresuar çështjen e informatave që nuk ekzistojnë.
Kjo është, domethënë, rekomanduar edhe nga fondi dhe mendoj se edhe fondi gjatë viteve të fundit ka punuar shumë me supozime, prandaj duke i parë ato që ka ndodhur me ekonominë e Kosovës në vitet e pas luftës, ne mund të bëjmë edhe disa kalkulime, të kalkulojmë numrat e ekonomisë për vitet e 90-ta. Ka metoda të ndryshme, nuk është hera e parë që fondi do ta bënte këtë së bashku me autoritetet kosovare, sepse në një ide kemi, mirë po shifra të sakta nuk kemi.
Ndryshe gjatë këti muaji, pritet që në Kosovë të arrijë grupi pari misionit special të antarësimit për të mbledhur informata prej vitit 1984 dhe për të pregatitur një dokument të vlerësues të ekonomisë e Kosovës. Por gjendja dhe zhvillimi ekonomik në Kosovë gjerë në vitin 1999 është kontroluar kryesisht nga pushteti i atëhershëm serb. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë vazhdoi me një material kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkupe kanë përshëndetur vendimin e partive opozitare për të kthyer në parlament. Ndërkohë, kuvendi ka anuluar pushimet duke caktuar një seancë urgjente me rend të ditë miratimin e ligjit për gjuhën shqipe. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vendimin e opozitës maqedonase dhe asaj shqiptare për të kthyer në parlament, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar e kanë vlerësuar si hap shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Zëdhënësia e OSBE-s në Shkup ka theksuar se funksionimi i parlamentit në përbërje të plot një herit kontribon dhe në demokratizimin e institucioneve të vendit.
The OSCE mission welcomes the decision by the opposition parties to return to parliament and fulfill their political duties.
Misioni i OSBE-s në Shkup përshëndet vendimin e opozitës për të kthyer në parlament me këtë dhe të përmbush obligimet e saj politike, ka thënë për Europën e Lirë zëdhënësia e OSBE-s në Shkup, Sali Brauton, duke e cilësuar këtë vendim të dy partive politike opozitare, LSDM-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare, si hap shumë të rëndësishëm për procesin politik në Maqedoni. Ndërkohë, Parlamenti i Maqedonisë ka anuluar pushime duke caktuar seancë urgjente plenare me rend ditë miratimin e ligjit për gjuhën shqipe. Por këtë vendim, opozita e ka vlerësuar si jo legjitime, nga se seancat urgjente caktohen vetëm në rast të fatkeqësisë elementare ose për çështje me interes shtetëror, duke theksuar se në këtë formë pushteti me çdo kusht tenton të përjashtojë opozitën. VMRO DPMN dëshiron që të realizojë planin e saj për të larguar opozitën nga kuvendi. Sot deputetët e DPMN-s janë të detyruar që në derë të vogël për së dyti herë të miratojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve, për të cilin gjatë 20 viteve të kaluara kanë deklaruar se është i dëmshëm për Maqedoninë, ka theksuar deputeti i Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë Emilian Stankovic. Ndërkaq, Partia Demokratike Shqiptare në një konferencë për shtyp ka bërë të ditur se do të kthehet në kuvend pas pushimeve verore. Kjo parti e ka quajtur skandaloze mbledhjen e kuvendit të iniciuar sot nga shumica parlamentare në mes të pushimeve verore.
Kjo mënyrë e sjelljes e shumicës parlamentare
vërteton konstatimet e Partisë Demokratike Shqiptare se ky ligj as pak nuk i përmbush kërkesat legjitime të shqiptarëve për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet. Zgjidhja e ofruar me këtë ligj është skandaloze dhe paraqet deinstitucionalizim total të gjuhës shqipe.
Bën të ditur kështu sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, një herë dhe deputet në Parlamentin e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Aleksandr Solzhenitsyn, fituesi i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1970, për rusët mbetet ndërgjegja e kombit. Për lexuesit e tij në botë ai do të mbetet shkrimtari që nxori në dritë krimet e regjimit të Stalinit dhe e bëri të njohur tmerrin e gulagëve. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Giganti i letrave ruse Aleksandr Solzhenitsyn, disident i që në mënyrë të palodhur nxori në pa krimet në kampet sovjetike të përqendrimit, u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Një ditë nga jeta i Ivan Denisovicit, libri i shkruar mbi përvojën 8 vjeçare të Solzhenitsynit si burgosur politik, ishte vepra e parë letrare që dënonte drejtpërdrejt gulagun sovjetik. Libri u publikua në vitin 1962 dhe pa dritën e botimit faluthesit sovjetik të kohës Nikita Hrushov, i cili donte të nxirrte në shesh disa nga krimet e Stalinit. Të dyja botimet e librit u shitën së hapen mbi sytë. Por liberalizmi i Hrushovit duket se zgjati pak, pasi në vitin 64 në krye të Bashkimit Sovjetik erdhi Leonid Brezhnevi. Kur Solzhenitsyni mori çmimin Nobel për letërsi në vitin 1970, autoritetet e regjimit nuk e lejoan të udhëtonte në ceremoninë e Nobelit në Stockholm. Më pas Solzhenitsyni punoi për trilogjinë Arkipelagu Gulag. Në vitin 74 shkrimtarit u mor në shtetësia ruse dhe u larguan në mërgim. Por në këtë vit, Solzhenitsyni mundi të marrë nga duart e mbretit të Suedis, Carl Gustaf, çmimin Nobel për letërsi. Pavarësisht mërgimit në ish bashkimin sovjetik, njerëzit e lezonin fshehurazi Solzhenitsynin. Ne të gjithë e lezonin fshehurazi, ishte indaluar, por për ne ishte një grim lirie. Solzhenitsyni nënkupton të lirin për gjeneratën tonë, thot një qytetare ruse. Solzhenitsyni pas largimit nga Rusia në vitin 1974, qëndroi për një kohë të shkurtër në Zvicër dhe më pas u vendos në Vermont të Shteteve të Bashkuara. Por jeta në Perëndim nuk ishte ajo e dëshiruara për shkrimtarin, pasi për të njerëzit ishin zhytur në kotësi dhe konsumerizëm. Ndërkohë në vendin e tij të origjinës, njerëzit e përdornin Solzhenitsynin si mjet jo vetëm lirie, por edhe për të mësuar të vërtetën rreth Bashkimit Sovjetik.
Многим, в том числе моему поколению.
Ai ju mundsoi njerëzve të brezitim të kishin një pamje tjetër, plotësisht ndryshme të historisë së Rusisë rreth asaj se çfarë ndodhte në regjimin sovjetik. Kur lexova librat e tij, u zgjova, thot një nga qytetarët që vendosnin lule në derën e shtëpisë së Solzhenitsynit në fshatin Trojt Salikovo. Me ardhjen në pushtet të Mihail Gorbachovit, Solzhenitsyni u rikthye në shtetësia sovjetike dhe akuzat për tradhti u hoqën. Solzhenitsyni, i cili gjithmonë kishte thënë se donte të vdiste në Rusi, filloi të projektonte kthimin. Pas 20 vitesh mërgimi, shkrimtari u rikthye në Ade si hero në majtë të vitit 94. Ndër gjërat e para që bëri ishte nderimi për miliona të vdekurit në gulagët sovjetik. Në të vendosur në Moskë, Solzhenitsyni vazhdoi të vepronte si ndërgjegja e Rusisë duke bërthirë për rikthimin e vlerave ruse bazuar në besimin ortodoks. Solzhenitsyni ishte plotësisht i pakënaqur me kapitalizmin që po zhvillohej në Rusi. Ajo çfarë ne kemi sot nuk mund të quhet demokraci, sot kemi një oligarki dhe pushtetin e vendosur në një rreth të mbyllur, tha Solzhenitsyni para dumës ruse në dhjetor të 94-s. Ardhja në pushtet të Putinit, ish pjesëtari KGB-s, shkrimtari e pa me shqetësim, por më vonë mirëpriti hapat e Putinit kundër oligarkëve dhe rivendosjen e kontrollit të shtetit mbi burimet natyrore. Megjithatë, raportet e tij me Kremlinin asnjëherë nuk ishin të qarta. Ndryshe nga Kremlini, për qytetarët rusë ai ishte ndërgjegja e kombit.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Fehmi Mujota është emëruar ministër i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pritet së shpejti të emërohet edhe shefi i shërbimit të zbulimit, kanë thënë zyrtarë të qeverisë në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara e njohën pasaportat e Republikës së Kosovës. Kuvendi i Maqedonisë sot miratoi për të dytën herë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.